Ensimmäinen suomalainen pokeria käsittelevä väitöskirja hyväksyttiin jokunen tovi sitten Helsingin yliopistossa. Kognitiotieteilijä Jussi Palomäki, tutkit siinä tilttaamisen syntymekanismeja. Miksi päädyit tutkimaan tilttaamista nimenomaan pokeripelin avulla?
Mä oon pelannut pokeria, lähinnä nettipokeria itse vuodesta 2006 lähtien. Silloin pyrin rahoittamaan omat opintoni jokseenkin. Pystyin maksamaan voitolla vuokra, mutta en ammattiuralle lähtenyt, enkä lähellekään, mutta kuitenkin ihan suht koht ok pärjäsin siellä. Aloin huomata jossain vaiheessa, että pokerissa erityisesti tuli tilttailtua paljon. Tilttaamisella tarkoitetaan siis tässä yhteydessä sitä, että vahvojen negatiivisten emotioiden johdosta menetetään kontrolli ja aletaan yksinkertaisesti sanottuna räiskimään apinan raivossa rahoja menemään ja hävitään paljon. Ja sitten myöhemmin kadutaan tekoja ja mietitään, mitä tuli tehtyä. Ja se on hyvin yleinen ilmiö pokeripiireissä. Kaikki, jotka on vähänkin enemmän pokeria pelannut, tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan tilttaamisesta. Mutta sitä ei kuitenkaan ollut juuri lainkaan tieteellisesti tutkittu. Ja oikeastaan mä sitten päätin yhdistää tällaisen harrastuksen ja sitten mua aina kiinnosti myös väitöskirjan tekeminen, niin tällainen oli mun taival vuodesta 2006 tähän hetkeen ja miten päädyin tutkimaan tilttaamista.
Seuraava kysymys tietenkin kuuluu, mitä sait selville?
Tilttaaminen on moraalista raivoa. Se on semmoista niin kuin vahvaa epäoikeudenmukaisuuden kokemista ja sellaista tietyn tyyppistä niin kuin oikeudenmukaisuuden hakemista. Sanotaan näin, että jos hyvin tyypillistä, en tietenkään ihan kattava määritelmä ole, mutta meidän aineiston perusteella ja meidän tulosten perusteella tämä moraalinen raivo on siellä tilttaamisen ytimessä. Periaatteessa se tarkoittaa sitä, että sanotaan näin, että henkilö, joka pelaa pokeria, hän häviää tilanteessa, missä häviäminen on erittäin epätodennäköistä. Et sanotaan, että hänellä on vaikka paljon rahaa potissa, paljon rahaa, mitä hän voisi voittaa. Hänellä on 95% todennäköisyys vaikka voittaa 500 euroa, mutta sitten hän hävii. Eli hänellä on 5% mahdollisuus hävitä ja sitten hävii sen. Ja sitten tämä tuntuu ikään kuin epäoikeudenmukaiselta. Se tuntuu siltä, että asiat ei ole mennyt niin kuin niiden olisi pitänyt mennä. Hän on pelannut niin sanotusti oikein. Hän on tehnyt kaiken, mitä pitää, just niin kuin pitää. Ja siltikin tästä niin kuin hänen tekemästään työstä ei anneta mitään korvausta. Sen sijaan häntä rankastaan niin kuin pahimman kautta ja hän häviää sen koko rahan, mikä siellä potissa oli. Ja tämä tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Se tuntuu siltä, että nyt tämä maailmankaikkeuden oikeudenmukaisuuden tasapaino pitää palauttaa ja sitten hän lähtee ikään kuin hakemaan oikeudenmukaisuutta aggressiivisemmalla pelaamisella, mikä sitten ei ole optimaalista ja sitten se johtaa yleensä vielä suurempiin häviöihin. Tämä on niin kuin se yksinkertaisin selkein tilttaamisen ytimessä oleva ilmiö, mikä me havaittiin.
No mikä voi johtaa sellaiseen tilanteeseen, että jos on 95% chanssi voittaa, niin kuitenkin häviää?
No näitä tilanteita pokeripelissä tulee hyvin usein, että lähes kaikki päätökset, mitkä pokerissa tehdään, ne on ennen kaikkea sijoituspäätöksiä, jossa on tietty prosenttimäärä, tietty todennäköisyys voittaa ja tietty todennäköisyys hävitä. 95% on aika vähän. 5% on aika paljon. Sanotaan näin, että jos on pelannut esimerkiksi 2-5 tai 5-10 miljoonaa pokerijakoa, niin kuin monet ammattilaiset on, erityisesti sellaiset, jotka netissä pelaa, niin on pelannut, ne huomaa, että tällaisia tilanteita, missä on 95 tai sanotaanko 90% suosikki, niin niitä tulee hyvin usein ja niitä myös häviää hyvin usein, eli sen 10% ajasta. Sitä ei vaan kovin moni tällainen, jotka on pokeria paljon vähemmän pelannut, ne oikein pysty ymmärtämään. Että jos joku, joka pelaa pokeria kerran kuussa ja ehkä joku 50 jakoa, niin silloin hän saa pelata aika monta vuotta ennen kuin tulee näitä epätodennäköisiä häviöitä useita peräkkäin, mutta sitten kun pelaa paljon, niin huomaa, että niitä tulee ja niihin pitää tottua, niihin pitää osata suhtautua varianssina, niihin pitää osata suhtautua sellaisina asioina, jotka niin kuin on väistämättömiä.
No siitä tulikin mieleen, että voiko pokerin avulla opetella tunteiden hallintaa?
Henkilökohtainen mielipide on, että on, mutta meidän data, meidän aineisto ei tätä johtopäätöstä ihan täysin tue, että mä nyt joudun vastaan, että ehkä. Mä itse olen kokenut ja kovin moni muukin pokerin pelaaja on kokenut niin, että kun pokeria on pelannut ja sen pelaamista jatkaa, niin alkaa huomata tavallaan, että kolikon heittoja voi hävitä putkeen 10 kappaletta, 15 kappaletta. Sitä sattuu, se on varianssia. Se ei ole mitenkään niin sanotusti huonoa säkää. Se on vain niin kuin tämän vaihtelun luonne. Tavallaan siis se, että on pelannut paljon pokeria, on johtanut siihen, että on alkanut ymmärtää varianssin, eli tämmöisen tilastollisen vaihtelun todellisen luonteen vähän kypsemmällä tavalla. Tämä on siis mun henkilökohtainen mielipide, jonka moni muu pokeria pidempään pelannut jakaa. Kuitenkaan meidän aineistossa tällaisen niin kuin kausaalisen johtopäätöksen, kun pokerikokemus karttuu, niin se johtaa tunteiden hallinnan kehittymiseen, ei voida tehdä. Meillä on mun väitöskirja-aineisto perustu pääosin korrelatiiviseen aineistoon, missä me tosiaan kyllä huomattiin, että mitä enemmän pokerikokemus pelaajilla on, niin sitä vähemmän he märehtii häviöissään, sitä kypsempää heidän suhtautuminen häviötilanteiden herättäminen emotioihin on, ja sitä vähemmän emotionaalisia he on ja näin edespäin. Nämä on tietysti korrelatiivisia tuloksia, eli ihan yhtä hyvin voisi, ja varmaan onkin osittain niin, että ne henkilöt, joilla on jo valmiiksi kypsempi suhtautuminen tällaiseen niin kuin emotionaalisiin tapahtumiin, ja nämä henkilöt, jotka valmiiksi on vähemmän emotionaalisia, niin on sitten niitä, jotka todennäköisemmin jatkaa pelaamista. Lyhyt vastaus tähän sun kysymykseen on, pitkä vastaus oli tämä äsken, ja lyhyt vastaus on siis se, että mahdollisesti opettaa.
Kognitiotieteilijä Jussi Palomäki, milloin viimeksi pelasit pokeria?
Toissa päivänä muistaakseni. Itse asiassa on viime aikoina tullut pelattu paljon vähemmän. Sanotaan, että mä pelasin vuoteen 2010 asti aika aktiivisesti. Sen jälkeen, kun mä huomasin, että mulla ei vaan riitä taidot. Mulla ei ollut niinku rahkeita enää kehittää itseäni siihen pisteeseen, että mä olisin päässyt sille seuraavalle tasolle niin sanotusti. Mä pystyin tienaamaan sellaista semmoista niin kuin määrää rahaa, että vuokrat pystyi maksamaan, ja se oli kiva siinä opiskeluohessa olla tällainen ylimääräinen tienistin lähde, mutta jotta olisi päässyt korkeammalle tasolle, niin se olisi edellyttänyt huomattavasti paljon enemmän perehtyneisyyttä, erityisesti emotioiden hallintaa. Mulla oli siitä huolimatta, että mä koin, että mä opin tällaista niin kuin kypsää suhtautumista häviöihin, niin mä oon niin emotionaalinen ihminen, mä oon luonteeltani hyvin tietyissä tilanteissa äkkipikainen, ja mä tilttailin tosi pahasti, että se huomasin vaan, että mun henkisen terveyden kannalta on paljon parempi, että mä rupean tutkimaan tätä ilmiötä sen sijaan, että mä itse pelailisin. Tein tällaisen ratkaisun nykyään. Mä pelaan ehkä joku silleen ajoittain silloin tällöin, aika pienillä panoksilla, mutta aikaisemmin tuli pelattu enemmän.
Nykyään puhutaan informaatioähkystä, tulee infoa joka puolelta ja ollaan Facebookissa ja Twitterissä joka puolella, ja siellä varmasti tapahtuu myöskin eräänlaista tilttaamista. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Silloin kun mietitään, että millä tavalla tällaiset uudet informaatioyhteiskunnan ilmiöt, niin kuin Twitteri, Facebook ja mitä niitä nyt onkaan, vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, niin siinä tavallaan se helpottaa hirveästi, kun me otetaan huomioon se, että se mekanismi, millä me, tai ihmisen aivot, millä me käsitellään näitä kaikkia ilmiöitä, minkä avulla tämä informaatio, mitä me saadaan, tämä informaatiotulo, mikä me saadaan, niin millä me käsitellään sitä, niin se on suunniteltu täysin erityyppisen informaation, taas suunniteltu sitaateissa, suunniteltu täysin erityyppisen informaation prosessoimiseen. Se on niin kuin, jos se johonkin on suunniteltu, tai se ikään kuin ympäristö, missä se kehittyi, oli nimenomaan sellaisia niin kuin pienempiä ihmisryhmiä, 30-50 ehkä maksimissaan, ihmisryhmiä, jossa niin kuin ikään kuin muodostettiin sosiaalisia suhteita, tehtiin yhteistyötä, jaettiin resursseja, ja ikään kuin sen avulla niin kuin opittiin, sen avulla menestyttiin. Tämä tapahtui siis silloin just pleistoseenin ympäristössä. Ennen kuin perustettiin mitään yhteiskuntia, ennen kuin opittiin viljelemään, ennen kuin opittiin valjastaa ikään kuin valjastaa viljelemällä niin kuin tämmöinen niin kuin jatkuva resurssien saanti yhdestä lokaatiosta, niin jouduttiin kulkemaan muualle, jouduttiin seikkailemaan siellä täällä. Niin sitten yhtäkkiä, kun ollaankin samassa paikassa koko ajan, yhtäkkiä kun saadaankin yhteys jatkuvasti ihan kaikkiin ihmisiin, niin totta kai se tuntuu, se on hyvin jännä, että se sitten siis tietenkään yhtään vaarallista tai tällaista välttämättä ole, mutta se aiheuttaa helposti väsymystä, ahdistusta ja erityyppisiä, niin kuin uuden tyyppisiä addiktioita, esimerkiksi sellaisia, että addiktoituu siihen informaatioon. En ole tästä nyt silleen, niin tähän on niin tarkasti perehtynyt, mutta niin itse ainakin olen huomannut sen, että tietyllä tavalla ahdistuu, jos ei sitten jatkuvasti saakkaan sitä niin kuin mieletöntä informaation määrää. Ja se on tosiaan niin kuin ihmiselle hyvin epälajityypillistä.